nejsem talent na jazyky naturálně, takže mi to dalo mi to zabrat.
Já taky ne doporučuju partnera nebo partnerku cizince.
To jsem zkusil v Singapuru. Ta to mi hodně pomohla. Je to tak.
D-Cast. Podcast Deloitte Czech Republic.
U dalšího D-Castu vás vítá Michal Malisa, dnes vedle mě s hostem sedí kolegyně Jana Morávková. Iron Man, Thor nebo Spider-Man. Posledních 12 let všichni tito hrdinové drtili kinosály po celém světě a jejich filmy se staly benchmarkem pro technologickou okázalost dnešních hollywoodských blockbusterů. Jedním z tvůrců jejich globálního úspěchu je i náš dnešní host Pavel Kacerle, který strávil dlouhé roky ve filmovém průmyslu a tvořil digitální efekty pro superhrdiny Marvelu nebo dinosaury v jurském světě.
V roce 2017 ale z filmové industry odešel a vrhnul se do svého vlastního projektu Life Penalty. Pokud si člověk tuto hru nainstaluje do mobilu, může si v reálném čase kopnout penaltu proti živému brankáři. Vítejte, Pavle, u nás.
Dobrý den a děkuji za pozvání. Já se vždycky směju, když jsem titulován jako jeden z těch tvůrců, ale tak samozřejmě ten tým je obrovský. Ten tým na těch filmech je obrovský a já jsem byl jenom jedno malý ozubený kolečko. Samozřejmě to zní hrozně honosně a já jsem měl obrovský štěstí, že jsem mohl být součást toho, ale pořád cítím se jako jedno malé kolečko v té obrovské armádě lidí, která na tom pracuje.
Jaký je pracovat pro Marvel?
Já jsem nikdy neviděl tak profesionální tým. Tohle je vždycky první věta, kterou řeknu, když se mě na to někdo zeptá, protože ta úroveň organizace a síly připravenosti a orientace na to, aby doručil ten nejlepší projekt. To jsem nikdy neviděl. Oni jsou schopní den před deadlinem roztrhat skript a říct, že ho prostě natáčí znova, anebo že dělají celou sekvenci znova. Já jsem udělal nejvíc v životě práce pro Marvel, která se potom následně vyhodila. My jsme dělali na spousta sekvencích, které nikdo nikdy neviděl ani nikdy už nikdo neuvidí, protože Marvel paralelně tvoří i klidně několik sekvencí, které jsou ochotný vyhodit jenom proto, aby na konci dostali ten nejlepší produkt. A tohle dělají podle mě nejlépe z celého Hollywoodu a celé filmové industrie.
A není to třeba pro tvůrce, jako jste vy, frustrující, že vyhodí většinu toho, na čem pracujete?
Strašně v ten moment a je to strašně uvolňující na konci, protože vy víte, že ten projekt, na kterém jste strávili klidně přes rok, tak bude v té historii toho filmu něco znamenat. Aspoň tak to bylo. Já jsem pracoval i na spousta jiných filmech, o kterých se nikdy nemluvilo, tak jako u těch Marvelech. Takže je to frustrující v ten moment, protože když vám přijde a vyhodí vám celou sekvenci, na které jste pracovali měsíce a měsíce, najednou zjistíte, že tu vaši práci nikdo nikdy neuvidí, tak je to hrozně frustrující, ale na konci všichni sedíme v tom kině a jsme rádi, protože Marvel prostě dokáže doručit.
A který film vám utkvěl nejvíc v paměti, ať už v dobrém nebo ve zlým?
Paradoxně ne ten, na kterým jsem pracoval. Já jsem závěr jakoby té mojí kariéry visual effects artist skončil s filmem Avengers Infinity War a to si myslím, že byla neuvěřitelně jako skvělá tečka, kdy vlastně ten zločinec toho filmu poprvé vyhrál a film skončil. A ta reakce toho amerického kina, když jsem chodil v Los Angeles do kina, já jsem ho viděl 10krát tenhle film v kině. Já jsem si užíval tu atmosféru. Ty hardcore fanoušci, co dělali, oni stáli frontu před plakátem, kde byl ten Thanos. Po konci filmu stáli frontu před plakátem, aby všichni mohli ukázat vztyčený prostředníček Thanosovi a jako výraz toho, že jako nesouhlasí s tím, že sestřel Avengers a odchází jako vítěz. Vlastně v tu chvíli už tam jako nešlo vůbec o ten film, a o tu atmosféru, kterou dokázal vygenerovat, o ty emoce, které dokázal vznítit, to bylo absolutně neuvěřitelné.
Já se trošku vrátím na začátek. Co vlastně konkrétně jste pro Marvel dělal, nebo co je vlastně náplní vaší práce?
Já jsem k tomu přišel trošku jako slepej houslím. Ne, úplně, já jsem byl od začátku fanoušek prvního Ironmana. Já jsem ho viděl v kině a to mi absolutně změnilo život. Moje oblíbená historka, běžím domů a natíram jednu stěnu v garáži mých rodičů na modro a skáču před kamerou a snažím se vytvořit vlastní oblek na sebe, tak takhle já jsem začínal. A dopadlo to katastrofálně, vždycky, když někde mám nějakou prezentaci, tak rád ukazuju potom jako ten rozdíl mezi reálným Ironmanem a mnou, ale lidi si vždycky jako klepou na čelo, ale tak to bylo v tom roce 2008. Bylo to neuvěřitelné, protože vlastně za několik málo let, v roce 2000, už se mi to strašně splývá, 12, jsem najednou měl tu možnost se připojit k tomu týmu Iron Manu 3. To byla ta doba, kdy ještě jako Marvel teprve nabíral ten první dech a nikdo nevěděl, co bude, protože Iron Man 1, 2, všechno byly takový ještě velmi vážně setnutý filmy, když se ten Iron Man 3 najednou úplně změnil náladu. Začal si dělat srandu sám ze sebe a vlastně vytvořil tenhle ten trademark, že je to vlastně jako napůl komedie a je to velmi vtipný. A já jsem měl obrovský štěstí, protože že potom už se to nabalovalo jako sněhová koule a co já jsem přímo dělal a že jsem začínal jsem vlastně jako visual effects artist Hardy se specializací na lighting a rendering a vlastně na konci poslední pár let už jsem dělal asistenta na setu. V Berlíně potom jsem měl možnost se podívat na set Captain Marvel, Guardians of the Galaxy v Atlantě a ten Spider-Man, tam nejvíc jsem zažil opravdu ten tlak toho Marvelu, kdy jsme byli opravdu jako organizovaná armáda, která má obsazený jeden hotel v centru Berlína, kdy ráno v 7 nebo i dřív vlastně v 6 se všichni naběhnou, včetně herců a je to opravdu tvrdě organizovaná organizace, která jede na hodinky a všechno má zařízený, na všechno je připravený právník. Je to úsměvný, ale zároveň je to neuvěřitelně fungující mašina.
Do jaké míry je podle vás vlastně Marvel umění a pak už ten jako samotný biznis?
Ten biznis je umění. Můžeme se na ty filmy dívat jako na neuvěřitelně propracovanou geniální 2-3 hodinovou reklamu na hračky, na merchandise. A to umění ale v tom, že nás donutili za to, aby jsme za to, že konzumujeme tu reklamu, aby jsme za to platili. Že já jdu do kina a zaplatím 10-15 dolarů za vstupenku za sebe a za svý děti, tak tam nechám 50 dolarů a pak jdu a pod vánoční stromeček koupím Ironmana dětem za 200 dolarů. To je samo o sobě umění donutit v těch lidech vyvolat ten vztah k tomu produktu tak silný, že ho vlastně jako integruju do svého života v takové míře, jako to dokázal Marvel, to ty značky neumí. Dokázal to George Lucas se Star Wars, v té první generaci Star Wars a dokázal to Marvel teďko, ale není tolik brandu. Harry Potter to dokázal. Ale těch značek není zase tolik, který by to dokázali. Takže v tomhletom slova smyslu 100% umění je, ale chápu, že filmoví kritici, spousta z nich nemůže Marvel překousnout, protože to vidí jako barevnou břečku na pokračování. Ale já v tomto umění vidím.
Máte takovou tu profesionální deformaci, že si řeknete, jo, teď to udělali takhle, protože tam najednou letí na koštěti, jak to mohli.
Na 100%. Jo. To já vidím v každém filmu a nemůžu si pomoct a vždycky si musím jako rozebrat technicky, jak ten efekt je řešený. Tomu se nedá vyhnout, když je člověk opravdu v tom oboru tak intenzivně, jako já jsem byl těch 8 let, tak já jsem chodil po městě po Londýně a rozkládal jsem si lístky stromů na zemi a na poligony. Jo. Jsem byl úplně zmatený a žil jsem ve 3D světě, jako ve své hlavě. Nejhorší je dívat se na vlastní záběry. A člověk vždycky ví o tom jednom černém pixelu, který se objeví vpravo dole na půlku vteřiny a je z něho nešťastný a má pocit, že zničil celý film a nikdo jiného nevidí. Ale my se štílíme, jo. Takže když pak jdou ty týmy se dívat na ty vlastní filmy, tak jenom vidíte, jak poskakuje vždycky někdo z té řady. Komu se zrovna jako nelíbí ten jeho záběr.
Když jste potkal vlastně asi doslova ty svoje hrdiny, říká se, že člověk by neměl potkávat svoje hrdiny. Stalo se to, že jste byl zklamaný nebo? Jaký to byl pocit?
Můj největší hrdina byl Robert Downey Jr. A já jsem měl neuvěřitelný štěstí. Já jsem se přestěhoval do Los Angeles, dostal jsem telefonovat od kamarádky, její manžel je jeden z nejvyšších visual effects supervisorů v Marvelu. Ona říká, že chodí do garáže, kde trénují Wing Chun, což je kung fu, a já jsem si říkal, to je nesmysl, já jsem v životě bojový sporty nedělal. A ona řekla, no a mimochodem je to u Roberta Downeyho Jr. v garáži. A v tu chvíli samozřejmě klik, bylo mi jedno, co to bude, jestli by to bylo vodní polo, nebo bych tam šlapal na kolech, nezáleželo mi na tom. Říkal jsem si, OK, tak to je šance. A být vlastně jakoby najednou integrovaný do toho jako jeho rodinného kruhu, kde opravdu ten Sifu Eric Oram, který mu pomohl i z té jeho drogové závislosti, alkoholové, tak najednou to bylo strašně intenzivní a vlastně pro mě to měnilo život. Nejenom jako Wing Chun, jako samotný umění, jak práce s hlavou, ale i vůbec celá ta asociace s tím, že opravdu šlo dojít z toho sklepa, z vejprnic až jako do toho momentu, kdy člověk je tak blízko. Takže pro mě to nebylo zklamání. I na tom vidět ty herce na těch setech a zjištění toho, že jsou to vlastně stejný lidi, jako jsme my, vlastně nebylo zklamáním.
Z těch vejprnic do toho Hollywoodu, do Los Angeles?
To strašně skvěle zní, ale...
No jasně, jaká ta cesta byla? Co to bylo, ten zlom, nebo jak se vám to povedlo?
To bylo hrozně zajímavé, protože já jsem chodil na střední průmyslovou školu stavební v Plzni a strašně jsem tam, řeknu, failoval. To bylo neuvěřitelné, já jsem chodil za školu, já jsem chodil po lesích a po polích a pak jsem si hledal zubařku, která by mi dala razítko jako do omluvenky a byla to katastrofa. A rodiče ze mě chtěli mít stavaře, jo. Takže to moc nefungovalo a já už jsem v té době se snažil hledat si jakoby něco, co je mi blízký a v čem dokážu vynikat a hrál jsem po klubech jako DJ a snažil jsem se pracovat vůbec jako s nějakým tím uměleckým stylem, ale velmi rychle jsem si uvědomil, že nechci být klubový DJ ve 40 letech. A co automaticky ta přišlo a co je vždycky spojený s tím audiem, je právě video a nějaký jako projev grafický, tak jsem si začal hrát s programama. Místo toho, abych hrál hry, tak mě prostě bavily tyhle ty nástroje, které byly v té době velmi za první nedostupné a za druhý velmi komplikovaný a bylo to něco nového. Byl to úplně nový prostor, který člověk neznal, nebyl popsaný. A já jsem tenkrát neměl přístup k internetu. Internet žádný byl na vytáčení a tam byl velmi limitovaný, takže my jsme na internet se nikdy nedostávali. Ale když už jsme dostali disketu s nějakým programem, tak bylo naturální pro mě si hledat, jako co znamená klikat na věci a zkoumat, co dělají. Takže jsem se tak naturálně dostal k tomu, že jsem si jako ten DJ začal dělat vlastní webovky, vlastní vizuální projev a prezentace. A pak jsem se rozhodl, že bych měl vyrazit do světa. A nejdřív jsem vlastně chtěl do New Yorku, kde jsem chtěl studovat paradoxně hudbu a zvuk, ale pak mi v nějakém momentu právě došlo, že nechci se živit jednou hudbou, ale tou grafikou, a najednou jsem jako převelel a začal jsem si hledat školu, která by mě mohla naučit těmhletím 3D programům a vizuálním trikům, a narazil jsem na ní, ale zjistil jsem, že nemám peníze, takže jsem musel přesvědčit kamaráda, aby si na mě vzal půjčku z banky, a byl to strašně složitý proces, ale najednou jsem se v jednu chvíli objevil nad oceánem v letadle s vědomostí toho, že neumím ani slovo anglicky, ale už jsem najednou letěl do New Yorku. A to mi bylo nějakých, já nevím, kolik, 19, 20 let. Ten drive základní, jestli se ptáte na tohle, tak to bylo drivovaný tím neúspěchem, tím zklamáním, že jako je člověk černá ovce rodiny a nějakým hledáním jako té životní cesty, protože to fakt bylo špatný v té době, hodně špatný.
Ta škola v New Yorku byla takový ten startovací point, kde jste už měli ty kontakty, nebo to stále vůbec bylo
ne,
ještě?
Ne, vůbec tam, já jsem v přijímačky dělal, takže za mě dělala sestra, která anglicky uměla, a sestra mi volala, vyřizovala bydlení u řidiče kamionu v Brooklynu. To bylo katastrofální. Já jsem přijel na celnici v New Yorku s papírama, neuměl jsem ani slovo anglicky. Já jsem si myslel, že mi tam nepustí. Já jsem si myslel, že tam se může stát cokoliv. Najednou jste v New Yorku sám ve 20 a máváte listama. Jo, ale já jsem fakt všechno jsem měl připravený od té sestry, kde byly všude texty, tady bude žít, tady bude bydlet, tolik má na kontě, tady je škola. Jo, a tak mě pustili. Ale vůbec jenom jako i ten první den do školy byla katastrofa. Já myslím, že jsem tohle říkal hodněkrát v těch intervjuích, a přede mnou dali to z papíru a chtěli, abych je vyplnil, že přicházíte do školy, jak se vás ptají na spousta věcí. Já jsem to jenom podepsal, přišel ředitel, říkal mi věci, já jsem se usmíval, mával jsem rukama a celá ta škola byla katastrofální. Já jsem vlastně si jenom popisoval z tabule, co přibližně o čem se mluví, nerozuměl jsem ani slovo, a pak jsem se hledal na internetu přes víkendy a přes noci. Takhle jsem já studoval. Závěrečné zkoušky byly to samé. Já jsem technicky ty zkoušky udělal skvěle, ale ty ústní přiletěla sestra, která v té době žila Jižní Karolíně nebo Severní. A ta vlastně přesvědčila, jsme seděli v ředitelně, já, ředitel, moje sestra, která půl hodiny přesvědčila o tom, že bych ten certifikát opravdu měl dostat. A on nakonec vzal ten certifikát, říkal, tohle neděláme, a podepsal ho, dal mi ho, a my jsme takhle odešli ze školy.
Kde jste se naučil anglicky?
To je ještě větší fora. Já jsem se vlastně nenaučil anglicky ještě ani, když jsem dělal na prvním filmu v Londýně. Jo. Já jsem ten job dostal tak, že jsem si se sestrou připravil 4A4 k pohovoru, a ty jsem čet, a kdykoliv jsem neměl signál na telefonu, tak jsem říkal bad connection, no signal. Já jsem tušil, na co se mě budou ptát, a já jsem jim prostě přečet ty 3A4, a k mýmu obrovskému úžasu, protože naštěstí to moje portfolio bylo tak silný, tak mi tu šanci dali. Já jsem přiletěl do Londýna a začal další jako ten proces celý. Pak jsem pochopil, že už to nepůjde bez angličtiny. To už byla katastrofa. Já jsem fakt jako dělal všechno, jenom jsem obkoukával, jak to dělají ostatní, a replikoval jsem to, ale tam jsem začal opravdu, jsem si dal sluchátka do uší a stahoval jsem si kde jaký konverzace, překlady, a už jsem opravdu jel intenzivně 24/7 poslouchat angličtinu, a trvalo mi pár let, než jsem se do té angličtiny dostal. No.
Vždycky musíte někde začít, abyste ukázal, že předtím se vám něco povedlo bez angličtiny, jenom s tou sestrou. Podle vás měl jste štěstí, nebo to prostě bylo to, že jste furt zkoušel?
To je skvělá otázka, protože vy musíte začít u sebe. Tam není žádná jiná cesta. Když nemáte historii, nemáte co ukázat, tak musíte nejdřív vytvořit to málo, co můžete ukázat, to, co můžete vlastní silou dát dohromady. Takhle začínám všechny ty svý jakoby projekty, věci. Když to byl DJing, tak to bylo to nejmenší, co mohl dát dohromady, a to byl set proklikaný někde z nějakého ukradeného softwaru, který jsem někomu ukázal, a takhle to začalo. Když to byla grafika, tak to byl prostě první návod, který jsem si přečet a vytvořil jsem krychličku a tu jsem šel někomu ukázat. Teď je to s tím projektem, vlastně, který děláme, teď je to úplně stejný. Takže já si myslím, že člověk musí začít u sebe. A to je nejtěžší, to je to nejhorší, protože ty pochybnosti vás budou dorážet každou minutu. Protože ty vaše výsledky jsou katastrofální, nejsou dostatečně dobrý, takže vy nevěříte v to, že to jednou přeroste v nějaký ten úspěch. Neznám lidi, kteří by zvedli ruku a najednou byli ze dne na den úspěšní. Jo. Když se podívám na těch posledních 10 let, tak je tam extrémní osamění. Jako já jsem šel do světa a najednou neuměl jsem anglicky, neměl jsem kamarády, a najednou tam jako prvních mých 5 let bylo extrémně jako depresivní, protože jsem byl všude sám. Já jsem nikdy neměl kamaráda, takže. A tam jako mě opravdu dostávaly ty momenty, kdy jsem se bál víkendů, protože jsem najednou byl sám. V té práci jste nucený byl v tom kolektivu, a najednou víkend a tam nemáte co dělat. A jste utopený v tom městě a nikdo vám nerozumí a jste někdo někde z východu. Jako. To je samozřejmě ta druhá realita.
Když je člověk úspěšný v jednom oboru, tak se mu potom dost často chce zůstat v té komfortní zóně, to, co umí. Co vás vedlo k tomu? Prostě, nebo měl jste tendenci, že chcete podnikat a chcete dělat něco jiného od začátku, nebo kdy to přišlo?
Jakoby tohle jsem nikdy ten pocit neměl. Mě baví objevovat ty nové výzvy. Strašně moc. A strašně moc mě baví spojovat předchozí zkušenosti. Když to byla ta hudba, tak najednou to byla ta grafika a vlastně jsem spojoval ty zkušenosti z toho a teď mám možnost spojovat vlastně ty předchozí léta. A najednou ale učím jsem se učit něco nového. Software. Jsem nikdy nedevelopoval software, dělal jsem ty vizuální věci. A ty vizuální věci nám dneska pomáhají k tomu, jak se projevit v té aplikaci, jak to stavět vizuálně. Ale nemáme to tušení, jak postavit ten digitální produkt, který chceme, takže se učíme úplně nové věci, jsme zase na začátku. Ale baví mě to kombinovat, tu životní zkušenost tam vlastně učit se úplně z jiného oboru, protože v tom filmu jsem měl pocit, že jsme došli do momentu, kdy jsem přestal se učit. A to je pro mě taková noční můra, jako přestat se učit pro mě znamená dostat se do nějakého stereotypu, kdy jsem vlastně jenom přežívám a nežiju.
Kde jste přišel na nápad s Life Penalty?
My jsme původně hrozně chtěli pracovat pro Marvel a vytvořit jakoby malou českou divizi, která by dělala kreativní marketingové kampaně pro Marvel. A dva roky jsme vlastně s mým kolegou Lukášem Everkou a Martinem Suchým jsme dávali dohromady malý projekty, kdy jsme měli nadálko vládaný autíčko na Hollywood Boulevard, který vidělo 7 milionů lidí za první 3 týdny a který mělo prostě charakter a Baby Groot a z Guardians a byla idea, že lidi z celého světa oživě můžou ovládat přes Facebook Live video, narážet do Vina Diesela na premiéře, tak aby mohli zažít tu maximální interakci, kterou ty technologie dovolují. Pak jsme měli bubenčka Spidermana, který bubnul přesně podle toho, jak lidi živě komentovali do chatu a živě se na ní dívali. Zase jsme to chtěli mít na té premiéře na červeném koberci, takže kolem chodí hvězdy. A vlastně ten bubenček dělá to, co ty lidi chtějí v té mase. A zajímalo nás tohleto, zajímalo nás, jak velká skupina lidí může ovládat jeden fyzický objekt. Lukáš Veverka potom jednou přišel s nápadem, že bychom měli zkusit tohle udělat pro filmový market, fotbalový, protože je velmi blízký tomu filmovému. A to bylo přesně v tom momentu, kdy se lámalo, když jsme s Disney jednali o tom, jak tohle udělat a oni nám řekli, tady je cenovka, abyste se stali součástí Disney Family, tak nám vyplatíte $1 million. V tu chvíli jsme řekli, OK, tak to je jako tím to končí. A začali jsme se dívat mimo tu filmovou industrii a narazili jsme na tu fotbalovou, která nám přišla hodně podobná. Jedno velký téma, 4 miliardy fanoušků po celém světě. Je jedno, jestli mluvíte španělsky, anglicky, francouzsky, budete prostě rozumět tomu, kde tady je míč, tady je brána, tam potřebuju ho dostat. Takže jsme začali dívat na to, co ve sportovním světě je to nejjednodušší na pochopení, a to je fotbalová penalta, aspoň z našeho pohledu, a na tu jsme se zaměřili.
Na projektu Life Penalty pracujete teď 3 roky, jestli se nemýlím.
Jakoby poslední rok a půl je hodně intenzivní, ten rok a půl předtím bylo hledání vlastně toho, co by to mělo být. My jsme prošli různými verzemi, ale to, co budeme teď, je dejme tomu rok a půl intenzivního developmentu. Ten poslední rok je už plně ve spolupráci s investorama. Teď jsme uzavřeli další velký investiční kolo s Robertem Ginslem a Jardou Beckem a JNT na palubě a Jakubem Youngtem, fotbalovým reprezentantem.
Jak to jako ještě bude gradovat? Co máte v plánu jako z Life Penalty dál?
Spousta toho, co zatím komunikujeme, není to, co už developujeme. Ta obecná myšlenka je, že chceme vytvořit nástroj pro sportovce, kluby a ligy, který opravdu spojuje ty jejich nejcennější asety, což jsou stadiony, ten talent a ten brand s tím digitálním světem, protože oni ho nemají. Oni investují teďko covid, že jo, pandemie, takže oni investují strašně moc do e-sport týmu. A vlastně ten e-sportový hráč, který sedí před tím počítačem, kromě toho, že má stejný dres, tak nemá moc tolik společného s tím klukem, který běhá na tom hřišti, na tom stadionu. Samozřejmě sdílí to téma, což je ten fotbal, jeden digitálně, jeden reálně, ale to spojení mezi těma dvouma světama, tím digitálním a tím reálným, podle nás neexistuje a my se snažíme vytvořit co nejlepší nástroj pro to, aby jsme tu interakci mezi těma dvouma světama vyrobili. A nejenom pro ten fotbal, my samozřejmě máme to připravený pro jiný sporty. My jsme vlastně začali hokejem, když jsme poprvé pitchovali tu idea, tak to bylo San Jose Sharks v NHL v Kalifornii. Takže my máme ty sporty jako připravený, ale ten fotbal nám přišel, že bychom to s tím měli vykopnout. Teď je to sport, je to entertainment, později to možná bude, možná ta technologie se dá využít i na něco, co není jenom zábava, ale může opravdu mít impact na jiný lidský životy. Takhle smýšlíme v tom dlouhodobém horizontu. V rámci toho obrovského developmentu toho fotbalu, jak se snažíme dívat ze široka a vidíme, že ty technologie, se kterými teď pracujeme, což je velké množství lidí, kteří na základě svých rozhodnutí něco ovládá, protože ta hra v tuhle chvíli funguje tak, že na začátku té hry vlastně můžeme mít klidně milion lidí, kteří se navzájem snaží jakoby dohodnout, a přeprat o to, kam ten stroj vystřelí. A my sledujeme to, že oni vlastně fungují jako taková umělá umělá inteligence a rozhodují se na základě určitých faktorů a věcí, které my jim jakoby přihráváme. Čím víc jim dáme informaci, tím víc oni jako vyhodnotí tu situaci a něco s tou informací dělají. A my vidíme, že tyhle ty stejné věci by nemusely nutně ovládat jenom zařízení, který slouží k tomu entertainmentu, ale mohli by opravdu ovládat i věci, které prostě můžou pomáhat jiným lidem. Jo? Tak my jsme generace první, která už bude v důchodu a budeme vědět, jak používat počítače, budeme mít expertízy a znalosti, ale možná nám už tělo nedovolí opouštět dům, ale ty znalosti tam budou a z toho počítače se dá dneska dělat spousta věcí, tak to je trošku směr, kam dlouhodobě v nějakém fakt horizontu 5-10 let míříme.
Jak vy vidíte vlastně budoucnost e-sportu, entertainmentu?
Všechno tohle jsou industry, které se strašně mění pod rukama. Teď jsme zrovna zase jsme viděli, jak moc jedna věc, jako je vir, může ovlivnit celý svět. Jo. A na základě toho, co se děje kolem nás, se strašně mění vlastně. Teď bych řekl něco jiného, než co bych řekl před dvouma rokama.
Určitě máte nějakou představu, kam to směřuje?
Tak ta digitalizace, myslím, že je nevyhnutelná obecně. To, že se tady experimentuje s VR a AR a to, že se snažíme dostávat více a víc digitálních prvků, tam je to zřejmé a myslím si, že ty velký technologický giganti půjdou tímhle tím směrem, tak to je něco, co asi je nevyhnutelné v rámci následujících let. A já z toho nejsem pořád úplně fanda. Mně se nelíbí být digitalizován a žít v digitálním životě. Na druhou stranu vidím, že ta nová generace to bere, jako jsme to brali my, když nám bylo 15, takže si myslím, že to nevyhnutelný pokrok. Takže si myslím, že opravdu tady budeme velmi brzo běhat s velmi příjemnýma brýlema na hlavě, který nám budou vlastně dělat z života tak digitální zážitek.
To je docela zajímavý. Vy vlastně nejste fanda digitalizace, ale celá vaše kariéra je CGI, digitální marketing.
A možná proto u těch filmů bylo všechno opravdu jenom ten počítač a všechno digitální. A vlastně ty sety filmové, kdy najednou jsem viděl kus postaveného lesa, který vyhodíme do vzduchu, mě vrátil trošku k tomu, že ta realita má taky svůj krásu. Mě vlastně baví teďko nejvíc na tom developmentu stavit tu stage, postavit si toho robota a my jsme stavili sprchy pro hráče, ale jenom takováhle jako věc mi vlastně jako v tom fyzickém spaceu jako udělala tu radost a ten digitál beru jako tu nutnou věc pro to, aby jsme to, si to všichni mohli užít po celém světě najednou, ale ten fyzický aspekt mi vlastně začíná dělat větší a větší radost. No.
Poslouchali jste Dcast s Pavlem Kacerlem. Další podcasty naleznete na Deloitte.cz/dcast.